Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Në kuvendin e Kosovës, debat për 100 ditët e para të punës së qeverisë, për shkak të interesimit të madh të deputetëve për të marrë pjesë në diskutim, seanca do të vazhdojë nesër.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë, familjarëve ju janë dorëzuar mbetjet mortore të 28 personave të gjetur në varrezën masive në rudnicë të Rashkës në Serbi.
Në Tiranë është arrestuar deputeti i Kuvendit të Shqipërisë Mark Froku. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 2 prill, po ashtu mund të dëgjoni. Raportet e ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë janë tensionuar pasi lideri radikal serb Vojislav Šešelj e ka djegur flamurin kroat. Zyrtarë të lartë të Iranit dhe të Bashkimit Evropian thanë se janë arritur zgjidhjet që krijojnë baza për marrëveshjen e ardhshme gjithëpërfshirëse atomike ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore që do të konkludohet deri më 30 qershor. Në Francë është gjetur kutia e dytë e zezë aeroplanit të rrëzuar të kompanisë German Wings. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të opozitës, Kuvendi i Kosovës sot e ka zhvilluar një debat lidhur me 100 ditët e para të punës së qeverisë. Debati është përcjellë edhe me polemika të shumta ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare. Për shkak të interesimit të madh për të diskutuar, seanca do t'i vazhdojë punimet nesër. Për rrjedhjen e sotme të debatit në kuvend, kronikën e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Debati thirrur nga opozita ka nisur me diskutimin e deputetit të lëvizjes së vetëvendosje Glauko Njusa si nismetar i kësaj pike të rendit të ditës. Ai ka fajsuar dy partitë e koalicionit, Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike, për këtë qeverisje ndër vite, kurse për kryeministrin Isa Mustafa ka thënë se ai mbahet në mend për deklaratat të ashpra në raport me deputetët e LDK-s që nuk e votuan atë për kryeminist, me deklaratat e ashpra edhe në raport me qytetarët që migruan jashtë vendit, por edhe për deklaratat se forcat e armatosura të Kosovës nuk do të mund të shkojnë në veri të Kosovës.
Kjo qeveri nga PDK-ja dhe LDK-ja, të cilat unë mendoj që prej vitit 2001 janë përgjegjëse për 5 gjëra shumë të rëndësishme: ngjecjen e zhvillimit ekonomik, lulzimin e korrupsionit kronik nëpër institucionet tona, degradimin e sistemit arsimor, erozionin e sovranitetit shtetit dhe pestash ngulfatja e drejtësisë.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa i ka quajtur të pavërteta deklaratat e deputetit Konjufsa. Ai ka përmendur faktin që ditët e para të qeverisjes ishin të vështira dhe të përcjella me greva e protesta, por ka shprehur bindjen se situata ishte menaxhuar mirë. Mustafa ka thënë se programi i tij qeverisës mbështetet në 5 shtylla kryesore ku bëjnë pjesë zhvillimi ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, shteti ligjor, agjenda evropiane dhe reformat në arsim e shëndetësi.
Vetëm një qeverisje e bazuar në ekonomi të tregut dhe në shtetin ligjor mund të forcoj besimin e shtetarëve të Kosovës dhe partnerëve tanë ndërkombëtar në vitalitetin e Kosovës si shtet i ri dhe shtet i pavarë. Një Kosovë demokratike, ku sundon ligji dhe respekton të drejtat e secilit pas një dallim, që promovon zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien, që siguron lëvizjen e lirë shtetarëve dhe që promovon shoqërinë e dijes.
Ndërkaq që zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi ka paraqitur objektiva të afatshkurta dhe afatgjata që nisin nga liberalizimi vizave e deri tek njohjet e reja dhe antarësimi i Kosovës në mekanizma dhe organizma ndërkombëtar.
Synimet afatshkurta për këtë vit do të vazhdojnë të jenë në shkrimin marrëveshjes për stabilizim dhe asociim, aplikimin për antarësimin e Këshillit të Evropës, si edhe të bindim Komisionin Evropian që brenda këtij viti të rekomandoj liberalizimin e regjimit të vizave për Kosovën.
Prezantimet e kryeministit Isa Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi për kryetarin e partisë Nisma Fatmir Limaj u kuptuan si tregues për dualizmin në drejtimin e koalicionit aktual qeverisës.
Situata është rënë në këtë qeverisje. Çdo kund bëhet del kryeministri raporton për punën e vet. Kryeministri për kabinetin qeveritar. Nesër do i patëm dy raporte. Qeveria Mustafa edhe qeveria Paçi.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se shteti i Kosovës është i kapur duke i veçuar si probleme kryesore krimin e organizuar dhe korrupsionin.
Sipas bindjes ndeshime, ndrashe nuk i trajtoni gjendjen vend, ju do ta fundosni edhe Kosovën edhe veten, edhe këtë qeveri. Pra ndrashe se kuptoni që çkapja e shtetit është parametri i parë, ndalja e korrupcionit është shumë e rëndësishme.
Debati pritet të vazhdojë edhe nesër. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë sot është bërë dorëzimi 28 mbetjeve mortore të personave të zhdukur që janë gjetur në rudnicë të Serbisë. Mbetjet mortore janë gjetur vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarrimi i tyre do të bëhet më 5 prill. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Mbetjet mortore janë gjetur në vitin e kaluar dhe sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, rivarrimi i tyre do të bëhet me 5 prill, në ditën kur thuhet se këta persona janë masakruar nga forcat serbe në Kosovë gjatë luftës së fundit. Familjarët të cilët pranuan mbetjet mortore kanë treguar se me 5 prill të vitit 1999 forcat serbe kishin rrethuar shtëpitë dhe kishin pushkatuar burra e djem të rinj. Bedri e Hoti nga fshati Morin, komuna e Skënderaj, që ishte njoftuar për gjetjet mortore të babait dhe vllajt të saj, tha se 16 vjet kanë vuajtur për të ditur lidhur me fatin e të afërmëve të tyre.
Vesh kush e ka provu, shtire, rambo, gjithë vutje, gjithë me shdia, gjithë. Po, babë, nuk hëtën e vlamë për parim hëtën, ma qashtë mutra, pa i po 16 vjetë.
Familjet janë njoftuar nga drejtuesit e departamentit të mjekësisë ligjore edhe me artefakte të gjetura të atyre personave për të cilat gjëra familjarët janë pajtuar që për to të kujdesen institucionet e Kosovës. Drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, tha se javën e ardhshme do të bëhet edhe dorëzimi disa mbetjeve të tjera mortore që i përkasin komunës së Drenasit.
Dhe në disa raste tjera të cilat jemi në kompletim me sipër se kemi rast që në gjys për shembull, dhe për te këto raste do të pikë deri te mostra e fundit më ardh që më mund të jam bashkangjit. Javën tjetër do të dorëzojmë edhe komunën së Drenasit, tani për komunën së Skënderajit, Rrezalla dhe Rrethina.
Gërxhaliu tha se punët në kërkim të personave të zhdukur në rudnicë dhe në rrethinë të saj nuk kanë përfunduar.
Ky nuk është edhe përfundimi i punës sonë, sepse nga grupacionet e zhdukura në këtë tref mungojnë ende njerëz, pra ata duhet të jenë dikun të cilët ne do të vazhdojmë të lipem edhe më të tjerë. Ne i kemi të identifikuar edhe dy lokacione tjera të cilat së shpejti do t'i hapim në region atë në afërsinë mes të Rashkës dhe Noj Fazarit.
Prenk Gjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur nga Qeveria e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, si komision po përballen me një bashkëpunim jo të duhur me institucionet përgjegjëse të Republikës së Serbisë.
Jemi të bindur se ka varrëza masive në Serbi, prandaj kemi kërku vazhdimisht që në autoritetet dhe në institucionet serbe të bëhet një presion, një tërësni që tregojnë për vendollin e varrëza masive.
Fondi për të drejtën humanitare në Serbi në fund të muajit janar të vitit 2015 ka thënë se posedon dokumente të cilat tregojnë se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, Ljubiša Diković, është drejt për drejt përgjegjës për krime lufte në Kosovë. Drejtoria ekzekutive e fondit, Sandra Orlović, ka thënë se posedon dokumente që tregojnë qartë se në vrasjet e civilve shqiptar në Rrezall dhe Qikatov me 1999 kanë marrë pjesë ushtarë të brigadës 37 të motorizuar të ushtrisë serbe, komandanti së cilës aso kohë ka qenë shefi i tanishëm i shtatmadhërisë së ushtrisë serbe Ljubiša Diković. Diković ka muhuar përfshirjen e tij në këto krime lufte në Kosovë. Varreza masive në Rudnicë është zbuluar në dhjetor të vitit 2013. Nga kjo varrez janë nxjerrë mbetjet e 53 personave. Personat e zhdukur konsiderohen edhe 1653 të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia në Kosovë mund të zbutet vetëm nëse krijohen politika të favorshme për sektorin privat, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Por për zbutjen e papunësisë sipas tyre, Kosova si duhet ende shumë punë për të bërë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori ekonomist Muhamet Sadiku e quan mjaftëshqetësues faktin që papunësia në Kosovë, përveç që ka normë të lartë, ajo ka karakter afatgjat, ku sipas tij mbi 80% e të papunëve presin për punësim më tepër se një vit. Për të zbutur këtë gjendje, shton Sadiku, qeveria e Kosovës duhet të krijojë një partneritet të durë me institucionet financiare ndërkombëtare. shqiptare.
Ajo që do të duaj që të ndërmirët me politika ekonomike është promovimi i vazhdushëm i rritjes së sektorit privat, qeverisja efektive me reforma strukturore dhe orientim investimeve të reja në programe të cilat gjenerojnë vende të reja të punës. Por për të ndodhur këto politika, për të ndodhur sektorët që kanë potenciale për punësim, është në rëndësi që Kosova ta përmirësojë mjedisin biznesor.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare në 16 vjetët e fundit. Të dhënat zyrtare tregojnë se nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300 mijë sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Shprehur në përqindje sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është 30%. Megjithatë, ka të dhëna të tjera të organizatave ekonomike, të cilat flasin për një papunësi deri në 50%. Sidoqoftë, përpjekjeve për të zbutur papunësinë në Kosovë përveç zhvillimit të këtyre politikave ekonomike, sipas profesor Sadikut, është edhe arsimimi.
Këto përpjekje duhet të shoqërohen me një sistem më të avancuar të arsimit. Do thotë, Kosova duhet të krijojë profesione të cilat i kërkon tregu i punës, profesione të cilat do të jenë shumë të rëndësishme edhe për ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë.
Investime ndërkombëtare në Kosovë dhe për kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, janë një mundësi e mirë për përmirësimin e gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Nëse do ta kemi prioritet zhvillimin ekonomik përveç komponentës pozitive sociale, do të kemi edhe përshpejtim të procesit integruese, do të rritje të atraktivitetit për investitorët të huaj, dhe ajo që është më interesante në këtë situatë është fakti që nëse analizon defektet e të bërit biznes në Kosovë, ekziston vetëm një emërues i përbashkët për daljen nga një situatë tillë dhe mos i përbashkët për sundimi rreth ligjit.
Fondi monetar ndërkombëtar gjatë vizitës dyjavore që kishte bërë në Kosovë kishte theksuar se sfida kryesore në Kosovë është rritja e punësimit dhe kapacitetit të eksportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se buxheti për shëndetësi është rritur këtë vit për afro 14.5 milion euro, lista esenciale me barna nuk po arrin të përmbushet, thonë udhëheqës në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Nga ana tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se janë formuar komisione nga farmacistët e brenda spitaleve publike që do ta monitorojnë gjendjen e përgjithshme me barna dhe në bazë të analizave do të bëhet edhe furnizimi. Kronike Ariana Kasapollit.
Për problemin e mungesës së barnave, flasin edhe vetë zyrtar nga qendra klinike universitare e Kosovës, si e vetëmja qendrë referente për gjithë Kosovën. Zëdhënësi i këtij institucioni Shpend Fazliu bën të ditur se shkaku i buxhetit të limituar, lista asnjëherë nuk është përmbushur në tërësi.
Bazuar në raportin e barnatorit qendrore në nivel të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, furnizimi me barna dhe me material shpenzues nga lista esenciale për këtë 3 mujor ka qenë 71%, me citostatin nga lista esenciale furnizimi ka qenë 28%, përderisa furnizimi me material medicinal ka qenë dikon rreth 67%.
Zoti Fazliu flet edhe për spitalet e përgjithshme se sa është arritur të përmbushet lista esenciale.
Marë në përgjithsi dhe duke u bazuar në buxhetin që ka në dispozicion shërbimi spitalor Klinikë Universitatë Kosovës, mund të thuhet që në këtë 3 mujor të parë, apo në këtë periodikun e parë të këtij viti, furnizimi me barna dhe material shpenzues është përmirësuar dukshëm dhe redikon mund të jemi të kënaqur me furnizimin. Në nivel të spitaleve të përgjithshme, me barna në spitalin e PES ka qenë 81.2%, në spitalin e Gjakovës furnizimi ka qenë 72% me barna, në spitalin e Ferizajt furnizimi me barna 79%, në spitalin e Prizrenit me barna furnizimi 51.56%.
Ndërkaq zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se në tremujorin e parë të këtij viti është përmirësuar qendja me furnizim me barna krahasuar me vitet paraprake. Kështu thot Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë.
Me furnizimi mbrana këtij 100 ditë të marrë qeverisë me barna material tjetër shpenzues në institucionet shëndetësore ka qenë më mirë se herat e kaluara. Shpo mesatarja është rreth 71% në nivel të institucioneve sekondare dhe terciare.
Zoti Krasniqi flet edhe për atë se tashmë janë formuar komisione brenda institucioneve publike shëndetësore që të analizojnë gjendjen me furnizim me barna.
Siguroni monitorim shumë më i mirë këtë procesi duke filluar që nga planifikimi i barnave deri tek sot deri te shpërndarja e tyre aty jo vetëm në klinika reporte, por edhe siguria se kanë arritur deri te pacientët. Kjo ka ndodhur me formimin e komisione dhe nga ana e SHSQK-s të përbën nga farmacet që kanë monitoru këtë formizim dhe përnim rrujtë të distribuim barnave brenda klinikave dhe spitaleve rajonale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Si Macedonasit, ashtu dhe Shqiptarët janë të interesuar dhe të bashkuar si asnjëherë më parë që të zbardhet afera e përgjimeve me pretendime të opozitës për përfshirjen e qeverisë në krime të shumta, shprehen analistët. Më tutje si pastyre, kjo aferë në Macedoni i ka afruar si asnjëherë më parë bashkësitë etnike, megjithëse në fillim ekzistonte frika e tensioneve të mundshme. Kronike Isuf Kadriut.
Kriza politike ka thelluar ndasit mes partive, por jo dhe mes pjestarave të bashkësive të ndryshme etnike që jetojnë në Macedoni. Vlerësojnë njohësit e çështjeve të ndëretnicitetit, duke komentuar aferën e përgjimeve dhe pasojat ndaj raporteve mes së dy bashkësive më të mëdha etnike, Macedonasëve dhe Shqiptarëve. Komentet e tyre vijnë pas vlerësimeve se bombat e opozitës, siç quhet e publikimi i bisedave të zyrtarëve të lartë shtetëror, ka relaksuar raportet ndëretnike për dallim nga më parë, kur ekzistonte frika e tensionimeve të mundshme.
Во моментов меѓуетничките односи никош не биле подобри во Македонија отколку сега.
Рапортот на ндретнике на Македонија снјер нукан чен мата мира се тани. Доли и па вртета влерсими се криза политике на тацилан додата та венди, до те кет пасуја негативен дај рапортаве ме са дю комунитетеве мата мва на венд. Пор кундра зен доди ајо че му се пакун доштаве е кеми притор, че те кеми нја релаксем, а по улје та тенсионаве. Dhe kjo është gjëja më e mirë që mund t'i ketë ndodhur vendet në një situatë tensionuar politike. Pra nga kjo mund të konstatoj se raportet ndëretnike nuk përketsohen nga krizat politike, por ato nxiten qëllimisht nga partit në raste të caktuara për të fshehur, apo për të shpërqendruar vëmendjen nga afera të ndryshme kriminale, apo nga paaftësia e tyre për të menaxhuar me vendin, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Edhe Albert Musliu nga organizata jo qeveritare Iniciativa Demokratike thot se afera e përgjimeve dhe publikimi siç pretendon opozita dëshmive për punën kriminale të qeverisë nuk kanë ngritur tensionet, përkundrazi varet një shtensionim për dallim nga e kaluara.
Percepcioni është se i ka forcuar spaku, siç shohim në rrjetet sociale, pronostimet publike, kanalistëve, akademikëve kështu me radhë. Flasim për rasti ka një ngjeshje të radhave lidhur me publikimin e bombave. Edhe për mu nuk është habitse, nga se problemi është i përditshëm, nuk është vetëm një komunitet ose komuniteti tjetër. Ka pas mundësi edhe akoma ka që dhe një publikim të ngri tensionet të grupet etnike, që është të populata shqiptare, dhe ajo nuk është e papritshme.
Për Radio Evropa e Lirën, nga Shkupi Isof Kadriu.
Raportet të ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë janë shpërsuar pas djegjes së flamurit kroat nga lideri radikal serb Vojislav Šešelj. Kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se serbet do ta ndalin çdo lloj të retorikës që nxit pasionet të këqija. Ministria jashtë me Kroacisë i ka kritikuar edhe deklaratat e zyrtarëve të qeverisë serbe, të cilat i ka quajtur ofenduese, të patolerueshme dhe të papërgjegjshme. Kronike Bekim Bislimit.
Kryeministri Serb Vučić ka theksuar se fotografitë e djegjes së flamurit kroat janë fotografi të këqija që shkojnë nga Beogradi, por ato nuk kanë lidhje me shtetin.
Mi ćemo sa naše strane da zaustavimo, rekao bih, svaku vrstu retorike.
Ne nga ana jon do ta ndalim çdo lloj të retorikës e cila edhe më tej do të nxiste pasionet të këqija. Në anën tjetër do ta lusim kryeministrin Milanović që anëtarët e qeverisë kroate të tregojnë pak më shumë respekt ndaj Serbisë. Sa i përket respektit ton, Kroacia do ta ketë atë, ka thënë Vučić, duke shtuar se lidhur me djegjen e flamurit kroat organet e shtetit kanë ndër me armasat e nevojshme. Në anën tjetër Ministria e Punëve të Jashtme e Kroacisë i kishte dërguar protest të fuqishme të ngarkuarës me punë ambasadën e Serbisë në Kroaci Bosa Prodanović, duke paralajmëruar se ambasadori kroat në Beograd Gordan Markotić do të thirret në konsultime për shkak të deklaratave të Vojislav Šešeljit dhe djegjes së flamurit kroat në Beograd, si dhe për shkak të, siç thuhet, deklaratave ofenduese, të patolerueshme dhe skaqmarisht të papërgjegjshme të ministrit serb Aleksandar Vulin. I akuzuari kriminali i luftës Šešelj me gjuhë të urrejtjes, me retorikë dhe simbolizim simbolik lufte, po përpiqet të ndikojë në rajon e posaçërisht në marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kroacisë, duke djegur flamurin kroat para një institucioni shtetëror të Republikës së Serbisë, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Kroacisë, duke shtuar se lidhur me këtë rast fillimi i procedurës penale nga ana e prokurorisë së lartë në Serbi është një hap në drejtim të qetësimit të situatës së krijuar. Ky reagim në kuadër të komunikatës së Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kroacisë vjen për faktin se pak para se të ndodhë akti i djegjes së flamurit kroat nga Shesheli, ministri për punë në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin e ka sulmuar kryeministrin kroat Zoran Milanović për shkak se ai kishte deklaruar se vendimi për kthimin e Shesheli në Hagë nuk do ta destabilizojë rajonin dhe në asnjë mënyrë nuk duhet ta destabilizojë Serbinë. Vullin më pas i ishte drejtuar Milanovićit duke i thënë që ti të kaloj kotësit dhe të shkoj në Beograd dhe të thotë se çfarë mendon për serbët dhe për Serbinë. Ndaj deklaratave të Vullinit ka reaguar ministri veteranëve në qeverinë e Kroacisë Predrag Matić.
Kako mi sugeriraju moji iz kabineta da ne komentiram Šešelja, ali za Vulina bi mogla biti poruka ista kao i za Šešelja. Idi bre pa se leči.
Më kanë sugjeruar nga kabineti im që të mos komentoj Šešelin, por për Vullinin mund të jetë porosia e njëjtë sikurse edhe për Šešelin. Shko e kërko shërim, ka thënë Matić. Më pas Vullin ka thënë se mbase për të ka ilaç, por duke ju referuar ministrit kroat Matić, ka theksuar se Matići nuk do të shërohet nga ustashizmi kurr. Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonalizëm, duke komentuar tensionimin e marrëdhënieve Beograd-Zagreb, ka theksuar se të dyja palët duhet të marrin vërejtje nga Brukseli.
To je samo dalje pogoršava situaciju i već je došlo, ja mislim, čak do tačke.
Kjo që po ndodh tash edhe më tej vështirëson situatën dhe tashmë është arritur pika ku do të nevojitet mjaft kohë dhe mund që gjërat të kthehen në normalitet, duket se gjithë kjo më tepër flet për gjendjen dhe raportet në vendet tona dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre sesa për vetë Shëshelin. Është fakt tragjik që pavarësisht se kush i filloi këto fërkime, nuk është dashur që të lejohet që politikanët e përgjithshëm, nëse janë të përgjithshëm, të vijnë gjatë tyre forkimeve në nivelin e Shëshelit, ka thënë Popov, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pjesëmarrësit në bisedimet atomike në Lozanë të Zvicrës thanë se është arritur pajtueshmëria për zgjidhjet në parametrat kryesor të marrëveshjes së ardhshme për kufizimin e programit atomik të Iranit. Më tutje përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, tha se kjo paraqet bazë për arritjen e marrëveshjes atomike gjithpërfshirëse ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore që do të konkludohet deri më 30 qershor. Në vazhdim ta dëgjojmë kronikën për zhvillimet gjatë bisedave në Lozanë që kanë vazhduar gjatë natës së mbrëmshme dhe ditës së sotme. Duke folur para gazetarëve mbrëmvor në Lozanë të Zvicrës, ku po zhvillohen negociatat, ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif theksoi se ka probleme që pengojnë gjetjen e zgjidhjes. Ne shpresojmë se ekziston vullneti politik me qëllim që të lëvizim përpara. Qartas ka probleme që na kanë parandaluar të gjejmë zgjidhje dhe sinqerisht të besoj se kolegët tan do ta pranojnë faktin se ky është rast unik, i cili nuk do të përsëritet dhe ata duhet ta kenë parasysh këtë mundësi, tha Mohammad Javad Zarif, i cili është takuar gjatë orëve të natës me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry. Vetë palët në bisedime e patencaktuar mes natën e 31 marsit si afatin e fundit për arritjen e marrëveshjes korniz, por dështuan që ta realizojnë këtë, kështu që bisedimet vazhduan edhe pas këtij afati. Shtetet perëndimore dëshirojnë të sigurojnë se Irani nuk mund të prodhojë armatim atomik, ndërsa Teherani kërkon përfundim të shpejtë të sanksioneve ndërkombëtare ekonomike të imponuara nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, që e kanë dëmtuar rënd ekonominë e Iranit. Zyrtarët e nivelit më të ulët nga Irani dhe 6 fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania, po ashtu kanë mbajtur një varg të takimeve gjatë ditës së sotme. Për ata që na përcjellin, është ora 6 në mëngjes dhe un jam në Lozan dhe kështu ishte me të vërtetë gjatë të gjithë natës, ka shkruar në rrjetin Twitter zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf. Pas afro 5 orësh ajo ka shkruar se John Kerry dhe negociatorët e tjerë i ishin kthyer punës. Në bisedime mbrëmvon nga Parisi është kthyer edhe ministri i jashtëm i Francës Laurent Fabius. Ne jemi disa metra larg e linjës së finishit, por çdo herë metrat e fundit janë më të vështira, tha ai me të arritur në Lozan dhe ka shpjeguar se 6 fuqit botërore dëshirojnë marrëveshje të fortë dhe të verifikueshme dhe ende ka pika ku duhet të bëhet progres, veçanërisht nga pala iraniane. Në këtë frymë është shprehur edhe zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernst, i cili u tha gazetarve në Washington se ka ardhur koha që Irani të bëjë disa vendime. Por e senatori njohur Amerikan John McCain, ish kandidat presidencial republikan, e ka shtruar pyetjen se a mund të ndodhë që shtyrja fatit për arritjen e marrëveshjes Korniz të trajtohet si avancim së paku psikik për Iranin. A nuk duket pak e pahishme kur shteti më i madh në botë, sekretari i tij i shtetit, vazhdon të lutet për një tjetër ditë të negociatave? A nuk u jep kjo avancim së paku psikikisht iranianëve, të cilët në të njëjtën kohë sa gjenden në tryezën e negociatave, tash ata janë në kontroll të Libanit me Hezbollahun? Ata tash e kontrollojnë Jemenin, pastaj Damaskun dhe tash edhe Bagdadin. Ata janë në lëvizje, tha John McCain. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Shqipërisë sot e ka arrestuar deputetin e Kuvendit të Shqipërisë Mark Froku, i cili është i dyshuar për përfshirje në një rast të vrasjes në Belgjikë. Më parë Kuvendi i Shqipërisë ka votuar me shumicë të madhe të votave për tërheqjen e imunitetit të deputetit Froku nga Partia Demokristiane pas fletarresit ndërkombëtar kundër tij të lëshuar nga prokurorët e Belgjikës. Një gjykatë në Bruksel e kishte dënuar Mark Frokun dhe tre shqiptar të tjerë në mungesë me 10 vjet burg në vitin 2010, raporton Associated Press nga Tirana. Froku ishte ankuar në këtë vendim dhe procesi i ri pritet të fillojë në muajin tetor. Pas të tërheqjes së imunitetit është hapur rruga për ekstradimin e tij në Belgjikë, por të dy vendet nuk kanë marrëveshje për ekstradim. Prokurorët besojnë se vrasja e shqiptarit Aleksander Kurti, që jetonte në Bruksel në vitin 1999, ishte pasojë e përleshjeve ndërmjet bandave të involvuara në prostitucion në Bruksel. Mark Froku e ka hedhur poshtë çfarëdo lidhje me këtë vrasje. Shefi misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, Jean-Claude Schlumberger, i ka mirëpritur rekomandimet e sotme nga Kuvendi i Kosovës për transmetuesin publik Radio Televizionin e Kosovës. E lavdëroi Kuvendin për hapat e ndërmarrë për të shikuar në punën dhe financat e transmetuesit publik, tha ambasadori Schlumberger, dhe ka shtuar se është përgjegjësi e Kuvendit si institucioni kryesor mbikëqyrës në Kosovë për të vepruar në përgjigje të shqetësimeve të shprehura lidhur me RTK-n gjatë javëve të kaluara. Pasi është shprehur se pret që të veprohet shpejt në shqyrtimin e rekomandimeve të Kuvendit, shefi misionit të OSBE-s në Kosovë thekson se pavarësia editoriale dhe menaxhmenti përkatës janë parakushtet kryesore për transmetues publik funksional dhe të besueshëm, ka njoftuar OSBE-ja. Këto rekomandime u bën pas shqetësimeve të ngritura aktualisht nga një grup i redaktorëve dhe sindikatës së RTK-s, e po ashtu edhe të disa përfaqësuesve politik lidhur me politikat redaktuese dhe menaxhmentin e përgjithshëm të transmetuesit publik. Prokurorët francezë thanë se është gjetur kutia e zeze dytë nga aeroplani kompanisë ajrore Germanwings, i cili ishte rrezuar në Alpet e Francës, me rast u vranë 150 njerëzit në të. Prokurori francez Brice Robin, i ngarkuar me hetime për këtë çështje, tha se më vonë do të ketë më tepër informacione për kutinë e zezë të dytë. Kutia e parë e zezë ishte gjetur pa kohë pasi në vendin e rrëzimit kishin arritur ekipet e shpëtimit. Incizimi nga kutia e parë e zezë ka sugjeruar se kopiloti Andreas Lubitz e ka mbyllur derën e kabinës së pilotëve duke mos e lënë pilotin kryesor që të kthehet në kabinë dhe me qëllim e ka rrezuar aeroplanin në malet e Alpeve më 24 mars gjatë fluturimit prej Barcelonës për në Düsseldorf. Kutia dytë e zezë i regjistron të dhëna teknike. Prokurorët në Gjermani thonë se një kompjuter që është konfiskuar nga shtëpia e kopilotit ka treguar se Lubitz kishte bërë kërkime lidhur me vetvrasjen dhe siguri në kabinën e pilotëve disa ditë para përplasjes. Militantët e maskuar kanë dëpërtuar sot në kompleksin e një kolegji në pjesën verilindore të Kenjas, duke i vrarë së paku 70 vet dhe i mbajnë të rrëmbyer disa studentë. Ministri Brendshëm i Kenjas, Joseph Nkaiseri, tha se së paku 79 vet të tjerë janë plagosur gjatë sulmit në kolegjin universitar Garisha, afër kufirit me Somalinë. Ky ministër ka njoftuar se 4 persona të armatosur që kanë hyrë në kompleks janë vrarë, por kriza nuk ka përfunduar ende. Grupi ekstremist Al-Shabab tha se e ka ndërmarrë këtë sulm në shenjë të hakmarrjes për shkak se trupat e Kenjas po luftojnë në Somali. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka ndërmarrë 7 sulma ajrore kundër militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik në Irak dhe Siri prej 1 prillit. Komanda e Bashkuare Task Forces, që i udhëheq operacionet, ka njoftuar sot se 3 sulma ajrore për cak i kishin pozicionet e ISIS në Siri, afër qytetit kufitar Kobani, i cili është në kontroll të plotë të forcave kurde prej muajit janar. në Irak e koalicioni tha se sulmet ajrore në Shënjestër i kishin pozicionet e shtetit islamik afër qyteteve Baigi, Fallujah, Sinjar dhe Ramadi. Koalicioni thot se i ka pezulluar sulmet ajrore në Tikrit pasi forcat qeveritare dhe milicitë shiite pretenduan dje se i kanë dëbuar forcat e shtetit islamik nga qyteti dhe se gjenden në proces të neutralizimit të pozicioneve të mbetura të luftetarve të grupit militant shteti islamik. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.